บทที่22ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซูเทศกาลเลี้ยงขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้วพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไรเพราะเขากลัวประชาชนฝ่ายซาตานเข้าโดนใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอตที่นับเข้าในพวกสาวก12คนยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่าจะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วยวิธีไหนคนเหล่านั้นดีใจและตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงินยูดาสจึงให้สัญญาและคอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคนการเตรียมสำหรับงานเลี้ยงปัสกาพอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไปสั่งว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าดูเถิดเมื่อท่านเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านเขาจะเข้าไปเรือนไหนจงตามเขาไปในเรือนนั้นจงพูดกับเจ้าของเรือนว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิดเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมการเลี้ยงปัสกาเมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับอัครสาวก12คนพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมานด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบถ้วยขอบพระคุณแล้วตรัสว่าจงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่มเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำองุ่นจากถ้วยองุ่นต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาทรงประทานพิธีศีลระลึกพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายอัครสาวกผู้หนึ่งจะทรยศพระเยซูแต่ดูเถิดมือของผู้ที่จะทรยศเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะเพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้วแต่วิบัติแก่ผู้นั้นที่ทรยศพระองค์เราสาวกจึงเริ่มถามกันและกันว่าจะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทำการนั้นยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุดพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุดให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้เล็กน้อยที่สุดและผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับใช้ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้รับใช้ผู้ที่เอนกายลงรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้อัครสาวกจากพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ได้อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองและพระบิดาของเราได้ทรงจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่เราอย่างไรเราก็จะจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกันค คือท่านทั้งหลายจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราและจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอล12ตระกูลทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตรและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนท่านเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งเหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคำทรงเตือนพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือเขาทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสำเร็จในเราคือว่าท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิดเพราะว่าคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเรานั้นจะสำเร็จเขาทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดมีดาบสองเล่มพระองค์ตรัสกับเขาว่าพอเสียทีเถอะพระเยซูในสวนเกสเซมานีฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปด้วยเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าในการทดลองแล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกข์โศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลองพระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำดูเถิดมีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนำหน้าเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือเมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือและมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาของเขาขาดแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถอะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นให้เขาหายฝ่ายพระเยซูตรัสแก่พวกปุโรหิตใหญ่พวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจากพระองค์นั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในพระวิหารทุกๆวันท่านก็มิได้ยื่นมือออกจับเราแต่เวลานี้เป็นทีของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดพระเยซูทรงถูกจับเปโตรปฏิเสธพระองค์เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตเปโตรติดตามไปห่าง เมื่อเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ใกล้ไฟจึงเพ่งดูแล้วว่าคนนี้ได้อยู่กับผู้นั้นด้วยแต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่าแม่เอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นด้วยเปโตรจึงว่าพ่อเอ๋ยข้ามิได้เป็นอยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่าแน่แล้วคนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเขาเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรพูดว่าพ่อเอ๋ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์หนักพระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตีฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค์และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วเขาจึงตบพระพักพระองค์ถามพระองค์ว่าจงพยากรณ์เถอะว่าใครตบเจ้าและเขาพูดคำหมิ่นประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการพระเยซูต่อหน้าสภาครั้นรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกันและเขาพาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขาและพูดว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์จงบอกเราเถิดแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราจะบอกท่านท่านก็จะไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็จะไม่ตอบเราและจะไม่ปล่อยให้เราไปแต่ตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพคนทั้งปวงจึงถามว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสแก่เขาว่าก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็นเขาทั้งหลายจึงว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าเพราะว่าพวกเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว